Solasaldirako tartea hartu behar dugu orain mezularian, Itziar Irazabal, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Eta Jon Muñoa, arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Bueno, ez dakitzueke aste santuko opor egunen ostean bilerarik izan duzuen, Madrilen gaur bilera eguna izan da, zuen opor osteko buelta hau hainbeste lanekin izan duzuen, hainbeste bilerarekin edo lasaiagoa izan da.
Betiko antzeran, ba, bueno, egun bat gutxiago daukala asteak, baina bestela betiko martxan. Asko ez da nabaritu.
Bueno, nik ajetreo gutxiago, oraindik ofizialki oporretan nago, así que alako bilerarik eta alako garrantziako ezer egin gabe.
Eta gobernua osatu beharrik ere ez duzu zuek, ez?
Ez neko da gaure buru gobernatzea guk.
Bueno, Madrilen esan bezala aste santuko oporren ostean berriro ere hasi dira alderdi politikoak gobernu berri hori osatzeko bilera eta elkarrizketekin, eta gaur goizean bazegoen ikusmina PSOEko presidente gaia Pedro Sánchez eta Podemoseko idazkari nagusia Pablo Iglesias batzartzekoak zirelako, eta batzartu dira eta ondoren hitz egin dute. Bakoitzak bere bersioa eman du. Pablo Iglesiasek hitz egin du lehendabizi eta esan du jarrera aldaketa bat badagoela eta hori erakutsi du, koalizio gobernuaren alde dagoela. Ezkerreko laukoak PSOE, Podemos, IU eta Kompromisek osatutako koalizioaren aldeko jarrera hori azaldu du, eta hori albidetzeko berak gobernutik kanpo, balizko gobernu horretatik kanpo geratzeko presten dagoela esan du. Ciudadanosiei eskatu dio albidutu dezala koalizio hori, besterik ezpada abstentzioaren bidez.
Creo que en política hay que ceder, creo que en política hay que ser generosos y creo que sería bueno para España que Ciudadanos facilitara un gobierno de coalición a la valenciana.
Ostean Sánchezek hitz egin du, honek argi utzi du berak Ciudadanosekin hitzartutakoari eutsiko diola, hitzezko gizona dela esan du.
Todo acuerdo al que yo eventualmente me pueda someter a una investidura tiene que contar con el sí de Ciudadanos. No puedo decirlo más claro. Puedo decirlo más alto, pero más claro no.
Eta aldi berean aldaketaren gobernua geroz eta gertuago dagoela azpimarratu du.
Con todas las cautelas, con todas las dificultades, hoy estamos más cerca del gobierno del cambio que de repetir las elecciones.
Eta bilera horretan ez dira izan Ciudadanoseko ordezkariak, baina hauek ere ondoren hitz egin dute. Ciudadanoseko ordezkariek diote hitz egiteko prest daudela, baina Podemos gobernuan baldin badago ez diotela inolaz ere babesik emango.
Que no vamos a estar nunca apoyando ni absteniéndonos ante un gobierno en el que estuviera Podemos.
Hau guztia entzunda, ikusitakoak ikusita, Jon, Itziar, gauzak lehen baino argiago, ala lehen baino nahasiago daude, nola ikusten dituzue?
Bueno.
Bai.
Ba, ez dakit, azkenean aurrera pausak eman da bezala, baina nik entzuten duten diskursoak berdinak dira. Podemos badago Ciudadanos ez da egongo, PSOEk akordio badauka Ciudadanosekin, eta aldaketa bakarra, ba, bueno, orain Pablo Iglesias prest dagoela ez dakit inmolatzeko edo ez dakit bera desagertzeko hortik, ez da? Baina ez dakit ze itxura hartzen da noneri. Argi daukadana dela, edo behintzet azkeneko inkestak ikusita, berriz badago hauteskunde batzuk, ba, segurazki hirurek ateratzen direla galtzaile, ez da? Orduan, ez dakit zer etorriko da hemendik, edo zer gertatuko da datozen egunotan.
Jon?
Bai, badirudi hilabete geratzen den honetan, ez dakit kartaiokoaren azken txampa edo hasi dela, ez? Oporretan bakoitzak bere taldekidekin edo adostu edo gutxienez, aurrera begira, ze estrategia edo jarraitu, eta kartaiokoa berriro hasten dela, inorko oso ondo jakin gabe benetan zer gertatuko den, eta nolabait akordio hori baldin badago, eta azkenean gobernua osatzeko, naiz eta badirudien, oraindik ere aukerak oso urruti daudela, naiz eta Pedro Sánchezek esan, gaur daño baino, gertuago dagoela akordio hori edo gobernu hori, badirudi oraindik ere nahiko urrun dagoela gobernu hori, ez? Baina osatzekotan badirudi, presio horrek, hauteskundeen presioak nolabait, pausoak ematera eraman ditzakela, ikusirik denek dutela zer galdua, eta nolabait hasieratik posizioa gutxien aldatu duen PP izan daitekeela, ez dakit, paradogikoki edo galtzeko gutxien duena, ez? Baina hori beti ere da inkestak eta aurreikuspenak eta gero jakiterik ez dagoena, eta beraz beldur eta presio horrekin nolabait, badirudi agian azken aukera batzuk edo egon daitezkeela, eta horri begira egindako pausoa edo dela, Podemosek ere barruan dituen gorabehera horiek tarteko eta Pablo Iglesiasen lidergoa bera ere tarteko, bueno, estrategia edo taktika gutxienez aldaketa bat badago, ez dakidana da gaur esandakoaren ondoren ea aldaketa hori benetan nahi den aldaketa den edo askoz gehiago den posizionamentu taktiko bat hauteskundei begira hobeto geratzeko eta gobernua ez osatzeko. Badirudi hasieratik Podemosek karta hundietara edo jokatu duela, agian arrogantzia puntu batekin ere bai, eta horrek barne konfliktoak eta hauteslei begira ere, puntuak altzea edo ekarri diotela edo ekar diezaioketela. Eta horren aurrean, mugimendu bat badago, gaur Pablo Iglesiasek iragarri duena, oso argi ez dagoena da hori den mugimendu bat benetan gobernua osatzeko edo hauteskundei begira hobeto posizionatzeko.
Eske horretan dabiz, esaten nuen olgetan dabizela, ez da? Azkenean, esaten dugu Podemosek barruan badaukala bere arazoak edo dana dalakoa, baina eske PSOEk ez daukaz txikiagoak eta orain kongresu bat dago, orain atzeratu egiten dugu. Pedro Sánchez badaki beste elekzio batera hauteskunde batzutara badue bere liderargoa be hor jente batek kolokan jarriko dauela. Orduan nik ez daki dagozen zuk esan duzun bezala jolasten gobernu bat osatzeko edo urrengo hauteskundeetarako kanpainan esateko ni azken momentura arteko nintzen saiatzen lortzeko ez dakiz zer eta horrekin botuak hartzeko, ez da, baina ez dauka oso itxura honik, hone, behintzet. Edo, nik ez dut uste hainbeste aldatu danik lau egun, jaiegun honen ostean, denbora aurrera doala bakarrik.
Maiatzaren bira arteko epea dago, gobernua osatzeko, alegin hori egiteko, eta gaur mai gainean Pedro Sánchezek ere jarri du orain arte, Ciudadanosekin egindako ituna aipatzen zuen baina eta berriro, eta gaur mai gainean dagoen beste aukera da, nolabait, ezkerreko alderdiekin osatutako gobernuari, baina Ciudadanos alde batera utzi gabe, eta hori dana uztartzea nola egingo duten, hori morengo zestutea azaldu.
Eske gero beste historia bat dau, Andaluzian Ciudadanos dago PSOEko gobernua mantentzen. Akordioa apurtzen bada eta Pedro Sánchezek Podemosekin egiten badu, ba igual Andaluziako ere apurtzen da eta orduan ezin dabe Andaluziako gobernua mantendu. Dinot hor segurazki gaina nik hori nik ikusten dodana eta gainetik ikusten dana hor zer dagoen atzetik eta zer da zeri buruz dagozen hitz egiten ba ez dakik kapaz banaz ez jakiteko dinot, ez dakit pentsatzeko ere ez.
Bueno, ez dakit, nik Pedro Sánchezek behin Ciudadanosekin akordioa itxita eta geroztik bilatu duena nolabait, izan da Podemosen abstentzioa, babesa baino gehiago, ez da. Eta gaurko bileraren ondoren ere, izan daiteke nolabait Pedro Sánchezek bultzatzen duena hori izatea, eta Pablo Iglesiasek, aipatu den hori bera paretik enduta, eta ezkerreko gobernuarena, eta nolabait terrenoa prestatzea izatea, gero akordi horretan Ciudadanosekin daukan, PSOEk daukan akordi horretan, aldaketa, itxuraz behintzat, progresista diren batzuk edo sartuz, abstentzioa edo albidetzeko, eta legealdi labur baterako bidea egiteko oposizio buru nolabait PP eta Podemos izanik, ez? Halako beste joku bat ere egon daiteke taktikoki Podemosi ondo etor dakiokeena agian eta baimenduko lukeena Pedro Sánchez presidente izatea. Baina hoe denak beti bezala espekulazioa dira, badirudi Pedro Sánchez horretara ari dela jokatzen askoz gehiago eta ez dakiguna da Podemos zertara ari den bi urte hauetan. Aldaketa asko izan balima ditu, bai estrategietan, bai esaten duenetan, egiten duenetan, zer esanik ez, hauteskunde oste honetan, gaurko bileraren ondoren, hilabete gutxi hauetan egin eta esan dituenetan, ez da? Beraz, ez dakigu oso ondo Podemosek zer egingo duen.
Eta zuk aipatu duzu, Jon, Mariano Rajoyren izena, bere hitzik ez dugu entzun, baina bera egon hor dago, movimenturik egingo duela uste duzu, eh?
Ba, gailegue da, orduen ez dakizu. Benetan, eske begitu adibidez nik atzo komunikabide ematen bere hitz batzuk entzun nituen eta ka harrituten egon esaten ez aste santuan irakurtzen egon naz Vargas Llosa eta gaur txosten bat irakurtzen egonaz eta nik esaten eban lanean zagozelako eta uf, holan, ume aurpegizi pinit esatien moduen, bai, eskolara bueltauna, ez dinot, hau zer da. Eta jarrera horrekin ba eskestakit, hor dago atzean, eta nik uste dut, sinisten dagoela benetan oiniro, modu batera edo bestera bera presidente jarraitzen jarraitu aldauela, orduan, ez dakit, eta gero egize da, ba, azken inkestak, esaten da bela, hauteskunde barria badagoz, bueno, PP hor mantendu da isil-isilean, eta ba, botuak gehitu egingo zituela, ez da, orduan, nire ustez bere jugada hori dala momentu honetan.
Bueno, ez dakit, nik desentetan aipatu izan dut, eta hemen ere bai inoiz, Rajoy supervivente politiko handi badela, eta bere ibilbidea ikusten balima da, eta askotan badirudi ez erreztuela egiten, eta ez erreztuen egiten itxura horretan, ba beti edo askotan irabazle irtetzen dela, ez? Eta hori bai alderdi barruan botere hartzerakoan, bai gobernuan ejekutatzerakoan, eta nolabait parea molestatzen diotenak kenduz, botere handia lortzera iritsi da bere tonto planta horrekin, eta bai. Nolabait denek erdiburla edo egiten dioten bitartean, ez? Hauteskunde ostean, seguruenik Rajoyk egin duen mugimendu handiena izan da, ba igande honetarako Salvados programa grabatzea. Hori izan da bere mugimendu politiko handiena.
Bai.
Baina ikusi beharko dena da, ea horre guztiak hauteskunde batzu baletor, baletoz, ba, posizio hobean edo okerragoan jartzen duten. Eta seguruenik urduritasun gutxien daukana momentu honetan Rajoy bera da, bere alderdiko denak egongo dira, denak edo ia denak egongo dira, ba, histerikoki, histeria bizian edo, eta beste alderdietakoak ere bai, baina bera seguruenik lasaiago dago, bere trajektoriagatik eta egiteko moduengatik, eta nik oraindik ez nuke inundik ere partidatik edo ezabatuko.
Ikusi egin behar beraz datozen egun eta asteetan, maiatzaren biko epe horrekin zer gertatzen den, eta hauteskunde kanpaina baten aurrean gauden, alabenetan gobernua osatzeko bileren atarian gauden jakiteko. Geneban gaur goibilera egiten ari dira, 80 herrialdetako ordezkariak eta hainbat gobernuzkanpoko erakundetako ordezkariak ere badaudean, errefuxiatuen inguruan hizketan ari dira. Nazio Batuen erakundeak deitu du bilera hori eta bertan deilarria egin du Ban Ki-moon idazkari nagusiak Siriatik eta inguruetatik ateratzen diren errefuxiatuen 10% arditzala eskatu dio Mendebaldeari. Siriako egoera askotan aipatu dugu eta bertatik iesi doazenak besteak beste Jordaniako errefuxiatuen eremuetan bizi dira. Horietako batean Mikel Aiestaran gure lankidea dabil, Zahatari izeneko errefuxiatuen kanpamentuan bisita egin du eta han ikusitakoa horrela kontatu digu.
Sirian, suetena indarrean egon arren, Zahatari errefuxiatu eremuan bizi diren siriarrak ez dira mugitu. 80.000 lagun daude orain dela 4 urte Jordaniako agintariek altxatutako eremuan eta etxera itzultzeko nahi handia izan arren, garbi dute ezinezkoa dela gerra bukatu arte. Poliki-poliki Zahatari hiri siriarra bihurtu da. Dendak, ilea paindegiak, bizikleta konpontzeko tailerrak lora dendak, behin-behineko babesa bezala jaio zen, baina siriarrak gatazka luzea izango dela konturatu dira eta egonaldi luze baterako prestatu dira. Nazioarteko erakundeen babesa ezinbestekoa da. Nazio Batuek eskolak eta ospitalak jarri dituzte, baina diru emaileek ez dute emandako hitza bete eta arazoak dituzte orain umeak alfabetatzeko. 30.000 ume daude Zahatarin eta 18.000 besterik ez dira eskolara joaten. Besteek lana egin behar dute etxean laguntzeko.
Hori errefuxiatuen eremuan Mikel Aiestaranek ateratako argazkia eta aipatu dugun bezala Genevan goibilera egiten ari dira eta Ban Ki-moonek helarazitako mezu hori, uste duzu Europako Batasuneko erakundetara iritsiko dela, askotan aipatu dugun gaia da, horrelako mezu batek zerbait aldaraziko duelakoan zaudete?
Ba, zoritxarrez nik uste dut, ezetz. Nazio Batuetako erakundeak orain egitea batzar bat egoera larria dala esaten eta abar, hau errefuxiatuen jagaiekin komunikabide eta nolan egunero ja pasadan udatik dagoen historia bat danean, ba beti bezala nik uste Nazio Batuetako erakundea berandu eta txarto, zehara joaten dira, joango dira danak eta esango da bai, 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 dirua jarriko dugu, bai, 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 lagunduko dugu, bai, bai, bai. 100%, 120% hartuko ditugu, baina gero hemen inok ez dauz betetzen hor erabakitzen diren gauzak eta ezer ez da gertatzen. Orduan nik ez daukat esperantza askorik batzar honetan.
Bai, badirudi, tragedia luze honetan kapitulo bat gehiago dela, eta bueno, en aurreko asteetan ba Turkia eta Europar Batasunaren arteko akordio ba horren arira edo hainbat protesta eta komunikabidetan berriro ere lehen planoan egon zen, orain halako goibilera batekin berriro ere lehen planoan dago, bitartean tragediak hor jarraitzen du eta datuak batek aztertzen balima ditu, ba bueno, 110 edo bueno, askotan zenbaki ez hitz egiten dugu, ez? Eta 110 hori milaka pertsona dira, baina 180 hori, ba askoz milaka eta milioika pertsona gehiago dira, ez? Eta hoietako gehienak ba asko ta asko errefuxiatuen kanpalekuetan daude. Antze Mikel Aiestarane kontatzen zuen, ba antzeko egoera horietan eta askotan, ba bueno, mendebaldearentzat errazena edo dena da dirua ematea eta kanpaleku horietan edukitzea, ez? Eta gainera diru hori ere, ba ez baldin bada iristen, ba tragedia are handiagoa da. Baina egia da halaber, ba borondate onarekin bakarrik eta ez diruarekin bakarrik eta ez borondate onarekin bakarrik ezin dela hau konpondu, ez? Eta orduan askoz konplexuagoa dela eta badirudi golpe mediatikoka eta agendan, ba bueno, sartzen dela nolabait interes ezberdinen arabera, baina baita ere golpe mediatikoka. Eta horrela ba nekez konpon daiteke hain konplexua den zerbait eta seguruenik ba inor gutxik daukana soluzioa, ez? Egin seguruenik denok gehiago egin dezakegu ta zer esanik ez Europar Batasunak eta estatuek, herritarrek ere bai neurri batean eta bueno, ba presionatuz edo beste modu batean ba lagunduz eta bar, baina horrekin bakarrik ere ez da krisi hau soluzionatuko, epe luzeko kontu bat delako gainera eta magnitude handikoa delako eta seriotasunez erantzun beharrekoa eta badirudi halako goi bilera bate ba sinesgarritasun oso gutxi daukala, ba orain arte ikusita zer gertatu den.
Begitu gaur kasualidades biser da betetzen dira urteak Durangoko bombardak eta izen sana.
Bai.
Eta gaur etxean hitz egiten oneri buruz eta bar Durangon gerra denporan, ka, Durango Gipuzkoatik zetorren jenteentzat, ba Bergaren gurutik eta zetorren jenteentzat lehengo hiriburua san Bizkaian. Ba momentu baten 120 ziren errefuxiatuak eta ni galdetu utzatu eta nun bizi ziren jente hori. Eta ez etxietan jentiek hartze bazen eta ba bueno ba bakoitzak alban jenti hartzean bere etxien. Esta eta jo hori oraindela 69 urte edo pasatu dira horretaz eta ze arin astuten garen, ezta? Eta orain hor gagoz errefuxiatuekin ba arazo bada eta bai arazo bada, baina azkenean arazoak pertsona guk konpondu behar dugu, ezta? Eta nik egia da gainera urton Durangoko bombardea dela eta estela ba hor mai inguru bat antolatu dabe, uste dut ostiral arratsaldean Durangon bertan oneri buruz hitz egiteko, ez da bai, errefuxiatuak orain badagoz, baina gu ere errefuxiatuak izen ginen. Orduan nik ez dakit hor, pasetan dena ba humanidadearekin bakarrik ez da ezer lortzen. Ni ados nau esaten dagoen aionek dirua ez dala dana, baina behintzet, ez dakit, zu kompromiso batzuk hartu badozuz horrek betetzea. Ez da komprometidu bier larreira, baina behintzet, gitxi badabe bete, ez da, eta hori ere ez kagoz egiten ez gu, ez gobernuak, ez gizarteak azkenean, bo, ez dakit, hori da arazoa.
Bai, eta gero seguruenik gure burua neurri batean engainatzen dugu baita ere, zeren azkenean solidaritatearen oinarrian dagoena da zeinekin solidario eta gutartzen konsideratzen dugun, eta hori historian zehar aztertzen baldin badugu ba hor dago, ez? Eta Durangoko errefuxiatua, ba nolabai Bergaran edo hartzea ba askoz errazagoa edo gertukoagoa da kulturalki eta mila arrazoigatik Siriatik datozen errefuxiatua gure etxeetan hartzea baino nahiko erraza edo da kakotxa artean jarrita noski pankarta baten atzean ongi etorri edo esatea, baina gurekiko edo ba kulturalki gertuagoko sentitzen ditugu ba Europako edo Espainiako beste lurralde batzutako jendea ba Siriakoak baino, ez? Eta nolabait errealitate hori ere mai gainean jarri behar dugu eta ez nolabait munduko ba biztanleak eta gizakia garelako eta pertsona garelako ba pentsatu denok denak berdin ikusten ditugula, ze hori ez da errealitatea, ez? Eta sekula ez da izan.
Ez guztiz ados eta begitu Bruselasen dago atentatu bat 30 hilako dagoz eta komunikabide guztiak hurrengo gunean, bueno, egun horretan orduak eta orduak betetzen dira horrekin. Baina beste egunean, bueno, atzo edarain egun Pakistan, Afganistanen, ez dakin un izan dan.
Bai,
70 hilako eta teleber, bueno, ez dakit sekatetakoa zan, ez da teleberria, baina nietzako dana dira teleberriak, hori da, baina nietzako dana dira teleberriak, ba, uste dut, ba, Espainiako selekzioarekin jazten zala albistegia, ez da, orduan, egia da zuk esaten dozuna, eta normala da, eta eske hola da, ba, gertukoagoak badira, baskoz, kulturaldetik, eta bueno, ba, hor normala da beste modu batera bizitzea, baina horregatik dinot, eta nik horregatik esaten eban oin dala mabostegun nire buruarekin ere azarratuta nagoela, ze solidaridade hori ni badakit azkenean egia dala, ba, Europan zerbait gertatzen denean, gehiago sentitzen dodala Sirian gertatzen baino, eta horri horrela da, eta hori ezin dugu ukatu.
Komunikabideak eta albisteiak aipatu dituzu Itziar, eta horiei eskaini behar diegu azkeneko minutuetako tarte hau, izan ere hemendik aurrera ezin izango dira komunikabidetan erakutsi atxiloketa unen irudiak, ez eta inputatuak epaitegira doazen uneko irudirik ere. Hori da asmoa behintzat, horrekin batera kargu publikoek egiten dituzten adierazpenak zaindu egin beharko dituzte Davidek errugabetasun presuntzioa errespetatzeko. Europako zuzentarau batek agintzen du hori, eta nere Erreparaz lankidea kontatu ko dizkigu xetasunak.
Errugabetasun presuntzioa babestu nahi du Europar Batasunak, eta BART onartu duen zuzentarauaren arabera, edabideek ezingo dituzte irudiak grabatu eta emititu atxiloketak gauzatzen direnean edota inputatuak epaitegira doazenean. Asko izan dira epaitegietan jaso diren irudiak, azkenaldian esaterako Palmako auzitegian grabaturikoak. Komunikabidei ez ezik zuzentarau honek politikoen adierazpenei ere eragingo die, izan ere, esandakoan neurtu beharko dute, kontu handiz ibili beharko dute errugabetasun presuntzioa hautsi ez dezaten. Epaiketa justuak bermatu nahi ditu horrela Europar Batasunak, errugabetasun presuntzioaren oinarriak babesteko neurriak gogortuz. Zuzentarauak arau minimoak ezartzen ditu, eta beraz, estatu bakoitzak berera egokitzeko aukera izanen du babes maila handiagoa izan dadin. Pertsona bat susmagarri izendatzen dutenetik sartzen da babeserako lege hau martxan. Erruduntasuna demostratzen ezten bitartean, estatuek gehiago babestu beharko dituzte beren herritarrak. Bihar jarriko da indarrean, eta bi urteko epeak gehienez 2018ko apirilaren batera arte izango dute Europar Batasuneko kideek euren ordenamendu juridikoan sartzeko aipatutako zuzentaraua.
Zer iruditzen zaizu zuei proposamena?
Bueno, niri proposamenaren atzean dagoen ideia, ez zait gaizki iruditzen, ezer txarra horik ezpaidago nire ikuspuntuti behintzat, ba, epaiketa mediatiko paraleloak baino, eta publiko ginolabai epaitzea, bueno, ba, epaiketa justu bat eduki aurretik, eta hortaz Euskal Herrian ere zerbait badakigu, alako bai epaiketa mediatiko ez, eta zer esanik ez atxiloketa mediatiko ez, ez? Eta ikusi besterik ez dago, atxiloketa gertatu aurretik, ba, publikatu izan direnak interneteko komunikabideetan, medio importantek, edo polizia iritsi aurretik atxiloketetara, ba, kazetariak iritsi izana, eta bar, ez? Eta nolabait hori gertatzea edo eragotziko balu, ba, txarra ez litzateke, ez? Baina aldi berean, kontu handi zibilio harreko zerbait da, ze badago hor tentsio bat, nolabait, afera publikoko gaiak direnean, herritarrek, ba, informazioa jasotzeko daukagun eskubidearen, eta hor implikatuta duen pertsonen errugabetasun presuntzioaren artean, ez? Eta nolabait bi eskubide horien arteko batalka dagoen eta nola arautu eta nola pertsona horiek defendatu dago, baina aztu gabe beti ere badeno daukagula afera publikoa limada informazioa jasotzeko eskubidea ere.
Itziar, minutu batean.
Bai, ez, ni be ados nau, baina esken ikuste duten esone gauzak egiten direlako euren politikoek babesteko azkenean, ze nik irudiak ez ipintzean ondo ikusten dut, baina baita ez direla duintasuna dagoenean jokoan ere, bai. Gero ume bat hilda ondartzan ipini alda, hori ez da arazorik.
Bueno, horiek gaur aipatzeko genituenak, Itziar Irazabal eta Jon Muñoa, eskerrik asko bioi, arratsaldeon eta datorren astera arte.
Zuei.
Agur, ondo izan.